Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün həftənin ikinci günüdür, avqust ayının 15-idir. Bugün Bakıda hava isti olacaq, 35-37 dərəcə. Gün ərzində şimal-qərb, şimal küləyə əsəcək, axşam küləy ara bir güclənəcək. Çimərliklərdə suyun hərarəti yüksək olacaq, dünənkinə nisbətən 29 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək, gündüz 38-41 dərəcə isti olacaq.
Sizə həmişəki arzumuzu arzulayırıq. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz hər cür havada. İndi də gəlin bu saatda olan ən son yeniliklərlə tanış olaq. Bugün xəbərlərdə.
İsrail və Hizbullah arasında dünəndən tətbiq olunan atəşkəsə əsasən əməl edilir. BMT-nin baş katibi Kofi Annan belə deyib.
BMT-nin planı ilə atəşkəs elan edilməsini həm İsrail, həm də Hizbullah özünün qələbəsi elan edir.
Tehranda 2-ci Dünya müharibəsi zamanı Yahudi qırğınları ilə bağlı karikaturalar sərgisi açılıb.
Azərbaycan ərazisində 2-ci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verilməyəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə deyir.
Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun və dəstəsinin məhkəməsi növbəti dəfə təxirə salınıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika Prezidenti George Bush İsrailin Hizbullaha qarşı müharibəsini azadlığın terrorçuluqla mübarizəsi adlandırıb. George Bush bildirib ki, bu müharibədə Hizbullah məğlub olub. Hizbullahın lideri Həsən Nəsrullah isə əksini iddia eləyərək deyib ki, onun tərəfdarları İsraillə müharibədə tarixi qələbə əldə ediblər. Televiziyadakı çıxışında Nəsrullah qeyd edib ki, İsrailin Livana iri miqyaslı zərbələri rəqibin gücsüzlüyünün göstəricisi idi. İsrailin baş naziri Ehud Olmert isə öz növbəsində bəyan edib ki, hər zaman və hər yerdə Hizbullahın liderlərini izləməyə davam edəcəklər və İsrail son əməliyyatlarda Hizbullaha sarsıcı zərbə vurub. BMT-nin qəbul etdiyi qətnamədən sonra atəşkəs təmin olunsa da tərəflərdən hər biri özünün qalib olduğunu vurğulamaqla məşğuldur. Əslində necədir? Bu atəşkəsdən hansı tərəf daha çox udacaq? Carnegie Beynəlxalq Sülh Fondunun Yaxın Şərq Mərkəzinin direktoru Paul Salimin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə ilə mikrofonda Arifə Kazımovadır. Buyur Arifə.
İlkin, Carnegie Beynəlxalq Sülh Fondunun Yaxın Şərq Mərkəzinin direktoru Paul Salim deyir ki, həm Hizbullah, həm də İsrail əslində müəyyən dərəcədə uduzan tərəflərdir.
Israel lost its sense of invincibility and sort of formidable force. Hezbollah lost a lot of its positions, a lot of its missiles.
İsrail məğlub edilməz və qüdrətli qüvvə mənasını itirdi. Hizbullah isə xeyli raket və Livanda siyasi mövqeyinin böyük hissəsini itirdi. İran Livan daxilində qoruyucu qüvvəsinin bir hissəsini, Birləşmiş Ştatlar isə regiondakı imicini itirmiş oldu.
Iran's situation at the end of this is complicated. On the one hand, I think it has gained some popularity.
Hansı tərəfin az və ya çox qalib olmasına gəlincə, Paul Salim deyir ki, bu daha çox Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnaməsinin necə yerinə yetirilməsindən asılı olacaq. Əgər qətnamə yazıldığı kimi yerinə yetirilsə, onda Hizbullah daha çox uduzan tərəf olacaq. Birləşmiş Ştatlar, beynəlxalq ictimaiyyət və İsrail isə daha çox qalib tərəf ola bilər. Bir ölkə kimi isə Livan daha çox itirən tərəfdir. Bəs bu münaqişədən sonra İranın vəziyyəti necədir?
Iran's situation at the end of this is complicated. On the one hand, I think it is
İranın bu məsələdə mövqeyi mürəkkəbdir. Bir tərəfdən o, Ərəb dünyasında İsraillərə qarşı vuruşan bir təşkilatı dəstəklədiyinə görə populyarlıq qazanıb. Digər tərəfdən isə Hizbullaha zərbə onun İranın adından qoruyucu qüvvə kimi qabiliyyətini azaldır.
Paul Salim deyir ki, bu mənada İran çox şey itirib. İran həm də nüvə məsələsində beynəlxalq ictimaiyyətin hələ xeyli müddət diqqətində olacaq. Carnegie Beynəlxalq Sülh Fondunun Yaxın Şərq Mərkəzinin direktoru Paul Salim düşünür ki, atəşkəs qalacaq, çünki atışmanın davam etməsi heç bir tərəfə sərfəli deyil. İlkin?
Çox sağ ol, Arifə. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail və Hizbullah arasında dünəndən qüvvəyə minən atəşkəsə hələ ki əməl olunur. BMT-nin baş katibi Kofi Annan belə deyib. Annan onu da bildirib ki, Livanın cənubunda BMT-nin 15 minlik sülh yaratma qüvvələri yerləşdiriləcək. Bu arada Livanın Tir şəhərinə ilk humanitar yardım karvanı çatıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarlığından bildiriblər ki, atəşkəsdən sonra Livanda evlərini tərk edən minlərlə insan öz yerinə qayıdır. Amma bölgədəki humanitar vəziyyət hələ də ağırdır. Burada tikillər və yollar dağıdılıb.
Yaponiyanın baş naziri Junichiro Koizumi ölkəsinin 2-ci dünya müharibəsində təslim olmasının 61-ci il dönümü münasibəti ilə Yasukuni məbədini ziyarət edib. Çin və Cənubi Koreyada bu məbəd müharibədə iştirak edən Yaponiyanın rəmzi kimi qəbul olunur. Yasukuni məbədindəki siyahlarda Yapon imperatoru uğrunda həlak olan 2 milyon yarım əsgər və zabitin adı var. Son 20 ildə Koizumi ilk Yapon baş naziridir ki, rəmzi olan bu məbədi ziyarət edirdi. Və onun əvvəllər bu məbədi ziyarət eləməsinə Çin və Cənubi Koreya rəsmiləri etirazını bildirmişdilər.
Tehranda 2-ci dünya müharibəsi zamanı 6 milyondan çox Yahudi qırğınına, Xolokosta həsr olunan karikatura sərgisi açılıb. Sərgidə İran və başqa ölkələrdən 200-dən artıq karikatura nümayiş olunur. Sərginin təşkilatçılarından biri olan Əmşəri qəzetinin bildirib ki, sərginin məqsədi qərbin dözümlüyünü yoxlamaqdır. Bundan başqa qəzet onu da yazır ki, bu sərgi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının çap edilməsini normal qarşılayan qərbə cavab aksiyasıdır.
Hacıqabul Kürdəmir yolunu yenidən qurulmasına məşğul olan Tadini şirkətinin işçiləri avqustun 14-ü səhər saat 9-dan etiraz aksiyasına başlayıblar. Onlar şirkətə əlavə iş saatlarına görə ödənişləri eləməməkdə günahlandırırlar. Aksiyacılardan biri Sakir Zəttarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, müqaviləyə görə onlar həftədə 40 saat işləməlidirlər, amma daha çox işləyirlər və üstəlik əlavə işlədikləri vaxta görə isə ödənişlər 2 qat verilməli olsa da verilmir.
14-15 saat işlədirlər. 8-9 saatin pulunu verirlər bizə.
İştirakçılar, aksiya iştirakçıları tələbləri yerinə yetirilənə qədər aksiyanı davam etdirəcəklərini deyirlər. Tadini şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyinin Kürdəmir filialından isə bildirdilər ki, hələ ki işçilərin tələblərinə münasibət bildirə bilməyəcəklər, çünki hazırda şirkət nümayəndələri aksiyacılarla müzakirələr aparır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, ikinci bir erməni dövlətinin Azərbaycan ərazisində yaradılmasına yol verməyəcək. Bu fikirləri İlham Əliyev dünən Azərbaycanın diplomatik korpusunun nümayəndələri ilə görüşdə səsləndirib.
Deyirlər ki, Qarabağda yaşayan ermənilər öz müqəddəratını müəyyən etməli. Belə olan halda başqa ölkələrdə də ermənilər var, başqa ölkələrdə də onlar müqəddəratını müəyyən edəcəklər. Amerikada, Los Angeles'da Erməni dövləti yaradacaqlar, yoxsa Marsel'da, Fransa'da, yoxsa Krasnodar vilayətində. Neçə Erməni dövləti yaranacaq dünyada, əgər bu məntiqlə onlar yanaşır? Bu mümkün olan şey deyil. Nə üçün burada Azərbaycan istisna olmalıdır? Nə üçün ikinci Erməni dövləti məhz Azərbaycanın ərazisində yaradılmalıdır?
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Prezident dünən Azərbaycanın Amerika və Meksikadakı səfiri Hafiz Paşayevi geri çağırıb, Xarici İşlər Nazirinin Mavini və Nazirliyin Diplomatik Akademiyasının rektoru təyin edib. Hafiz Paşayev 1993-cü ildən Əbülfəz Elçibəyin prezidentliyi vaxtından Amerikada səfir vəzifəsində çalışırdı. Hafiz Paşayev prezidentin xanımı Mehriban Əliyevanın əmsidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 8-ə qalıb 22 dəqiqə. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunları da işləyəcəksiniz.
Bugün Kiyevdə Ukrayna və Azərbaycan yığmaları görüşəcəklər.
Şəkiyə kino çəkənlər gəlib. Almaniyalı rejissor Veit Helmer Şəkidə Susuzluq və Məhəbbət adlı kino çəkir.
İndi 5000 dollardan yuxarı pul dəyişmək üçün gərək şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim eləyəsən.
Pluton planetdir, yoxsa yox. Alimlər planet anlayışını bir də dəqiqləşdirirlər.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetləri nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ülvə demək, bugün Kiyevdə əvvəllər də xəbərin verdiyimiz kimi Ukrayna ilə Azərbaycan yığmaları axır ki, həmin o yoldaşlığı oyununa çıxacaqlar. Amma Azərbaycan yığmasında, demək, yığmanın ən önəmli oyuncularından sayılan Zahur Tağızadə yoxdur və bir də müdafiəçilərdən Azər Məmmədovla Sergey Sakalov. Demək, niyə yoxdur? Bundan əvvəl bunun səbəblərini hədiyə bilməyəcəm, amma bundan əvvəl Ukrayna və Azərbaycan onu deyim ki, bir dəfə Bakıda qarşılaşmışdılar. Yay idi və
bu çempionatdan əvvəl idi.
Hə, və elə dünya çempionatından əvvəl idi və onda oyun 0-0 başa çatmışdı. Düzdür, Ukrayna həmin çempionata getdi və Azərbaycanı uda bilməsə də, Azərbaycana qol vura bilməsə də orada qol vurdu və 4-1 finala qədər getmişdi də.
Demək, bu oyundan, indiki Ukraynanın Azərbaycan oyunundan nələr gözlənilir, azərkeşlər nə deyirlər, futbol mütəxəssisləri nə düşünürlər, bu barədə Bakıdan Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Bugün Ukrayna və Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandaları Kiyevdə yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Artıq Azərbaycan yığma komandası dünəndən Ukraynadadır. Azərbaycan millisinin keçmiş baş məşqçi Vaqif Sadıqov Azərbaycan üçün vacib hesab etdiyi bu oyundan çox şey gözləyir. Komandanın sentyabrın 2-sində bu dövrdə ilk rəsmi oyununu Serbiya komandası ilə keçirəcəyini bildirən cənab Sadıqova görə, bu baxımdan yoxlama oyununda uğurlu nəticə olduqca vacibdir.
İnanıram ki, oyunçular da bunu dərk edir, məşqçilər heyəti də bunu başa düşür.
Vaqif Sadıqov, bəs futbol azarkeşləri bugünkü qarşılaşmadan nə gözləyirlər?
İstəyərdik Azərbaycan üçün. Necə Azərbaycan vətəndaşları olaraq istəyərdik Azərbaycanlı.
Mən elə biləm ki, Ukrayna olacaq da. Çünki güclü komandadır, çox güclüdür.
100% əminəm ki, Ukrayna olacaq.
Azərbaycan başqa cavab verməyəcək.
Məncə Ukrayna qalib gələcək.
Baxarıq da amma, gərək. Barək edirik.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim futbol azarkeşlərinin fikirləri idi. Futbol Üstəgəl qəzetinin əməkdaşı Rəşad Ergün hesab edir ki, bundan əvvəl Azərbaycanda Ukrayna millisi ilə keçirilən oyunda hesab açılmasa da bu dəfə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Onun sözlərinə görə, zədə aldığına görə Zaur Tağzadə, müdafiəçilər Azər Məmmədov və Sergey Sakalov Ukrayna yığması ilə qarşılaşmada iştirak edə bilmədiyindən bu oyun Azərbaycan yığması üçün çətin olacaq.
Qələbə hər halda biraz bizim üçün möcüzə olardı qələbə gözləmək Ukrayna maçında, amma ümumilikdə ən azı deyəndə belə heçdə gözləyirik və ya da məğlubiyyət olacağı təqdirdə, yəni minimal hesablı Ukraynaların qələbəsini gözləyirik.
Başqa bir tərəfdən Rəşad Ergün deyir ki, Türkiyənin Kayseri Spor Klubunda forma giyən Azərbaycan millisinin kapitanı Rəşad Sadıqov Kayseri Spor Qalatasaray qarşılaşmasında meydana çıxmadığından onun Ukrayna-Azərbaycan qarşılaşmasında daha yaxşı oynamaq imkanları olacaq. Amma Rəşad Ergündən fərqli olaraq Milli Yığmanın keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıqov hesab edir ki, zədə aldığına görə bir neçə oyunçunun bu qarşılaşmada iştirak etməməsi Azərbaycan yığması üçün elə də ciddi problem yaratmayacaq.
Maarif Çingizoğlu bugün Kiyevdə keçiriləcək Ukrayna və Azərbaycan yığmalarının yoldaşlıq görüşü barədə danışırdı. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün avqust ayının 15-idir, həftənin 2-ci günüdür. Bakı vaxtı ilə saat 8-ə 18 dəqiqə qalır. İndi görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar? İlkin buyur.
Yaxşı, Ülviyyə, mən birinci başlayacağım Ayna qəzetindən. Demək, Ayna qəzetində belə bir yazı var ki, orduda sovet standartlarının sonu çatdı. Demək, məqalənin müəllifi Cəsur Sümərinlidir. Demək, Cəsur Sümərinli yazır ki, bu günlərdə Azərbaycanın müdafiə sistemində çoxdan gözlənilən bir hadisə baş verib. NATO-nun 12 illik istəyi gerçəyə çevrilib və rəsmi Bakı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tam olaraq NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasına razılıq verib. Demək, Ayna qəzeti yazır ki, bu diqqəti çəkən məlumat Aynaya hərbi mənbələrdən daxil olub. Qəzet daha sonra bildirir ki, indiyədək Azərbaycan hakimiyyəti silahlı qüvvələrini tam olaraq NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasında tərəddüd eləyirdi və hakimiyyətdə köhnə sovet standartlarının saxlanılmasının tərəfdarları çox idi. Qəzeti deyilir ki, indi vəziyyət dəyişib və hakimiyyət ölkənin müdafiə sahəsində Avroatlantik təhlükəsizlik standartlarına uyğun islahatlar aparmağa razıdır. Və sonda, yazın sonunda qeyd olunur ki, rəsmi Bakının geri çəkilməsi Brüsselin uzunmüddətli siyasi təzyiqlərindən sonra baş tutub. Buyur, Ülviyyə.
Çox sağ ol ki, Yeni Müsavat qəzetində isə Hacı Məmmədovun və onu başçılıq elədiyi dəstənin məhkəmə prosesi ilə bağlı bir yazı var. Qəzet yazır ki, məhkəmədə Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı verilən açıqlama cəmiyyətdə bir mənalı qarşılamayıb. Yeni Müsavat bununla bağlı İlmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova ilə söhbət eləyib, deməli açıqlamasına toxunur. Ruşaniyə Hüseynova keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin qətlinin sifarişçilər arasında olmasını ən sonuncu versiya hesab edib. Ruşaniyə Hüseynova bildirib, sitatı verirəm, bu qətildən bir neçə ay əvvəl Fərhad Əliyev qardaşı Rafiqlə Elmarın görüşü olub. Hansı ağıllı adam açıq-aşkar kiminləsə görüşər, sonra da onun qətlinə sifariş verər. Mən dəfələrlə başqa bir qrupun Elmara görüş təklif etdiyini, lakin onun görüşdən imtina etdiyini bildirmişəm. Söhbət Əli İnsanovla Cəlal Əliyevdən gedir. Hər halda Elmara əməkdaşlıq təklif olunmuşdu, lakin Elmar imtina eləmişdi. Hakimiyyət bu versiyanı yoxlasa daha yaxşı olar. Bunu qətlə yetirilən jurnalistin həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova bildirib, bu barədə ətraflı bugünkü Yeni Müsavat qəzetindən oxumaq olar. Buyur, Ülkin.
Ülviyyə, Bakıda indi 8-15 şey qalır. Verişimiz tən yarı olub. Burada düşünən bir xəbər başlıqlarını xatırladaq. Sonra yenə qayıdarıq mətbuat konfransına. İsrail və Hizbullah arasında dünəndən tətbiq olunan atəşkəsə əsasən əməl olunur. BMT-nin baş katibi Kofi Annan belə deyib.
BMT-nin planı ilə atəşkəs elan edilməsini həm İsrail, həm də Hizbullah özünün qələbəsi elan edir.
Tehranda 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı Yahudi qırğınları ilə bağlı karikaturalar sərgisi açılıb.
Azərbaycan ərazisində 2-ci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verilməyəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə deyir.
Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun və dəstəsinin məhkəməsi növbəti dəfə təxirə salınıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bu ilkin mətbuat icmalını davam elətdirək.
Demək, Ülvə, burada mətbuat icmalında belə bir, məndə Azərbaycan qəzetindən bir yazı şey eləyəcəm. Burada oxuyacam. Yazıda Prezident İlham Əliyevin Bakıda başlayan Azərbaycan Diplomatik Xidmət Orqanları rəhbərlərinin müşavirəsindəki nitqi ilə bağlı fikirlər var. Demək, İlham Əliyev yazıda qeyd olunur ki, həmin izasda deyib ki, son iki il ərzində Azərbaycanın qonşu ölkələrlə münasibətləri daha da möhkəmlənib. Qonşu dövlətlərlə münasibətlərimiz bundan sonra da bizim üçün prioritet xarakter daşımalıdır. İlham Əliyev həmin izasda belə deyib. Demək, bu haqda Azərbaycan qəzetində daha ətraflı oxumaq olar.
Mərkəz qəzetində isə belə bir yazı var. Qəliz imtihanlarda qəliz suallar. Qəzet hesab eləyir ki, keçən həftənin 6-cı günü, deməli 4-cü ixtisas qrupunun, bu tibb ixtisasları, tibb və biologiya ixtisası üzrə sonuncu qəbul imtihanına qəliz suallar salınıb. Bakı məktəblərinin müəllimlərindən biri Məlahət Abdullayevə qəzetə müsahibəsində deyib ki, testdə elə suallar salınıb ki, onlar tədris planında yox imiş. Məsələn, Newton binomuna aid sual olub ki, halbuki bu bütün tədris ili boyunca heç vaxt bu deməli bu bölüm keçilməyib orta məktəbdə. Bu mövzu ancaq seçmə siniflərdə tədris olunur, müəllimə belə deyib. Ona görə də bütün qalan sualları yaxşı cavablandıran abituriyentlər bu suala cavab verə bilməyiblər. Sonuncu test imtahanı ilə bağlı geniş yazını bugünkü Mərkəz qəzetindən oxumaq olar. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyə Əsədzadə
və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Əvliyə, burada sənə bir sual verəcəm. Neçə dənə planet var?
İmtihan da ilkin.
Neçə dənə planet var? Sən... Bir dənə bu suala birinci cavab ver.
Valla, biz o test imtihanları bilmirəm, amma bizdə 9 planet keçmişlər bizə.
Hə, indi məsələ ondadır ki, indi 9 planetin olub-olmadığını indi bir də yoxlayacaqlar, alimlər onu bir də sayacaqlar.
Nə mənədə yəni?
Yəni, Praqada, Çexiyanın paytaxtında bir konferans keçirilir. Demək, həmin konferansda bu planetin nə olduğunu əvvəlcə dəqiqləşdirəcəklər ki, sonra planet olub-olmayanlar, olmayanlar sistemdən çıxarılsın.
Aha, ilkin bir xəbər də mən deyim. Deməli, bu Beynəlxalq Aerokosmik Agentliyi ayın, aya ilk enişinin belə deyə orijinal lentyasını itirib, indi düzdür televiziyalarda həmin yazının surəti var, amma lent orijinalı hələ ki tapa bilmirlər. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hər səhər saat 8-in yarısında 8-ə kimi görüşünüzə aynı CM-də gələcəyik. Saat 8 tamamda isə Azadlıq Radiosunu 1530 və 1296 tezliklərində AM dalğasında gözləyin.
AYM-dəki verilişimizdə siz bugün Azərbaycan şəkilləri verilişinə də qulaq asa biləcəksiniz. Amma bundan əvvəl sizə bir xəbəri deyək. Deməli, Şəkidə yeni film çəkilir. Bu, Almaniyalı rejissorun bir filmidir. Bu söhbət burada susuzluq və film susuzluq və məhəbbət adlanır.
Şəkiyə kino çəkənlər gəlib. Uzaq Almaniyadan Şəkiyə qədər gələn rejissor Fatih Elmerin çəkdiyi filmin ssenarisi susuzluq və sevgi haqqındadır. Romantik komediya janrında olan filmin adı da elə susuzluq və məhəbbətdir. Rejissor ora bura tələsir, yaradıcı heyətə tapşırıqlar verirdi. Fayt Helmer bu darmacalda filmin ssenarisi öz işləri haqqında mənə həvəslə danışdı. Rejissor Helmer deyir ki, filmin ssenarisinə uyğun yeri tapana qədər çox ölkələr gəzib.
Mən dünyanın 11 ölkəsində olduğum filmimi çəkmək üçün uyğun kəndi axtarırdım. Çox gəzdim, axtardım, sonradan Azərbaycana gələndə axtardığım yeri tapdım.
Fayt Helmerin filminin ssenarisinə görə kənddə su kəməri tez-tez xarab olur, kişilər isə bununla bağlı heç bir iş görmürlər. Bu qadınları cana gətirir və ərlərinə qarşı etiraz aksiyası keçirirlər. Su kəməri təmir olmasa, münasibətlərə son qoyulacaq.
Ssenari olmuş hadisədəndir. Bir neçə il əvvəl qəzetdə oxudum ki, kiçik bir kənddə belə bir hadisə baş verib. Su kəməri xarab olmuşdu, qadınlar çarəsiz qalanda ərlərinə dedilər ki, su kəməri düzəlməyincə kişilər yatağa girə bilməz. Bu olmuş hadisə idi. Bu hadisəni baza kimi götürdüm, bu bazadan məhəbbət hadisəsi qurdum.
Ssenariyə görə su kəmərini təmir eləmək yeni ailə qurmağa hazırlaşan gəncin üzərinə düşür. Əgər o bunu bacarmasa, yeni ailənin təməli də qoyulmayacaq. Ancaq xoşbəxt sonluq hamının köməyinə gəlir. Həmin gənc su təmir eləyir və sevgilisinə qovuşur. Rejissor Fayt Helmer də baş rolun ifaçılarından olan Çexiyalı aktrisa Kristina Maleşova da ssenaridəki çətinliklərə baxmayaraq şəkilin təbiətinə heyran olublar.
Şəkilin təbiəti çox xoşuma gəlir, xüsusilə dağların ətrafındakı mənzərə.
Şəkilin təbiətindən vurğunluqla danışan Kristina filmin tamaşaçılarının xoşuna gələcəyinə ümid eləyir.
Çox maraqlı hekayədir. Söhbət sevgililərdən gedir. Ssenari burada yaşayan əhali üçün əhəmiyyətlidir. Filmin onların xoşuna gələcəyinə şübhə etmirəm.
Ancaq Şəkidə söhbət elədiyim 40-45 yaşlarında olan Minayə isə başqa cür fikirləşir. O deyir ki, Şəkidə film çəkilməsi yaxşıdır. Ancaq onun fikrincə ssenarinin pis tərəfi də var.
Seksuala görə pis. Ona görə ki, bizim adətimizə uyğun deyil. Kişilər bizim öyümüzün dayağıdır. Bizim kəndimiz susuz olanısa, kişimiz nə qarsın? Eləməzlər heç vaxt o qiyamı. Azərbaycanlı Şəkil qadınları o şey eləməz.
Kənardan söhbətə qulaq asan Minayənin həyat yoldaşı gülümsünürdü. Deyəsən xanımın müdafiə eləməsi ürəyindəndir. Fayt Elmirin Susuzluq və Məhəbbət filmi isə 2007-ci ildə hazır olacaq.
Həmkarım Kəbiran Dilavərli Şəkidə çəkilən Alman filmindən danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə 8 dəqiqə qalıb. Xəbərlərdən sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişimiz AM 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Düz saat 9-a kimi sizinlə olacaq. Həmin dalğada, orta dalğada verilişimizdə siz həm də bugün Azərbaycan Şəkilləri proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Azərbaycan Şəkilləri.
Qasax rayonunun 7 kəndi. Xeyrimli, Barxudarlı, Sofulu, Qızıl Hacılı, Bağanız Ayrım, Yuxarı Əsipara və Aşağı Əsipara Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin əlindədir.
Gör bir teşeqa, peka, top, 5.45. Gör nə qayrıb, özümə batılan 5.45 idi.
Qazanın təhlükəsi, bax, bu satılmışdan.
Öyündə top düşüb, arxa tərəfindən yoxdur da, şifir yoxdur. Ramon deyiləmədilər, beləcə də qaldı.
Bitirilən ərazilər bir yana, üstəlik cəbhə xəttinə yaxın kəndlərdə əkin-biçin işləri dayandırılıb.
Bir dəfə əkdik, sonucan zarjiqat yəni atdı güllə, odlandı, vardı, getdi.
Əslində Azərbaycan nəzarətindən çıxan Dağlıq Qarabağ və digər 7 rayonun yaratdığı problemlərlə necə baş-başa qalıbsa, Qazax rayonu da bir qədər əvvəl sadaladığım həmin 7 kəndin ağrı acılarını yaşayır. Bir sözlə Qazax ayrılıqda götürsək, balaca bir Azərbaycandır. Ona görə də bu rayonda baş verənləri öyrənmək, bütünlükdə ölkəni daha yaxından tanımaq üçün çox gözəl fürsətdir. Fürsəti qaçırmayın.
Fürsəti qaçırmaq istəmirsinizsə, bu səhər AM 1530 və 1296 tezliklərində Qazaxdan olan reportajı saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Demək, Ülviyyə, burada bir xəbər verəcəm. Bundan sonra Azərbaycanda çox pul olanların elə də xoşuna gəlməyəcək. Demək, 5000 dollardan çox kim pul dəyişdirmək istəsə, valyuta dəyişmə məntəqələrində şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim eləməli olacaq. İndiyə qədər 1000 dollar idi, demək, bu limit. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə, daha valyuta məzənnələrlə və başqa xəbərlərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Bazar ertəsi dünya bazarlarında neftin qiyməti bir qədər düşüb. Brent markalı neftin bir barreli 75 dollara satılıb. Ekspertlər ucuzlaşmaya səbəb kimi daha çox yaxın şərqdə vəziyyətin nisbətən stabilləşməsini, bazar ertəsi səhərdən İsrail ilə Livan arasında atəşkəsin qüvvəyə minməsini göstərirlər. Sentyabrdan Azərbaycan Milli Bankı valyuta dəyişimi məntəqələrinin açılmasına lisenziyanı yeni qaydalarla verəcək. Yeni qaydalara görə məntəqələr bərk konstruksiyaya və güllə keçirməz şüşəyə malik olmalı, mənsub olduğu bankın mühafizə sistemi və ya mərkəzi polis mühafizə sisteminə inteqrasiya olunmuş elektron təhlükəsizlik sistemi ilə təchiz olunmalıdır. Milli Bank nəqd valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının qeydiyyatı tələblərini isə bir qədər sadələşdirib, bundan sonra 1000 dollardan çox yox, 5000 dollardan çox əməliyyatlar müştərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd olduqda həyata keçirilə bilər. Avqustun 14-də Bakıda Xəzər dəniz gəmiçiliyinin sifarişi ilə Rusiyada istehsal olunmuş Koroğlu tankerinin təqdimat mərasimi keçirilib. Bu, idarənin yeni sifariş elədiyi 6 yeni tankerdən sonuncusudur. Tanker Qazaxıstandan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri üçün neft daşıyacaq. Avqustun 14-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1,89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Həmkarım Rövşən Qəmbərov bizə ən son iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. İndi də idmanla maraqlananlar yaxın əyləşsinlər, növbə gəlib çatıb idmana. İdman xəbərləri ilə sizi həmkarım İlkin tanış edəcək. İlkin, buyur.
Sosioloji demək birinci xəbərim olacaq Türkiyədən, İstanbuldan, amma dünənki kimi futboldan yox, belə deyə boksdan olacaq bu dəfə. Demək, yeni yetmələr arasında 5-ci dünya çempionatı. İstanbulda yekunlaşıb, 42 ölkənin qatıldığı turnirdə Azərbaycandan 12 boksçu var idi və onlardan ən yaxşı nəticəni mənim adaşım İlkin Ağayev göstəribdim. 50 kiloqramda çıxış edən İlkin Ağayev gümüş mükafatçılar sırasında yer alıb. Daha iki boksçumuz Rəşad Müslümovla Hafiz İskəndərov isə bürünc medalla kifayətləniblər. Komanda hesabında isə Azərbaycan yığması 9-cu yer tutub. Demək, bir xəbərim bu dəfə futbola keçirəm. Demək, uzun müddət müalicədən sonra Kamal Quliyevin gələcək karyerasına aydınlıq gəlib. Böyük ehtimalla Xəzər-Lənkəran klubu futbolçunu Bakının Olimpik klubuna icarəyə verəcək. Və sonuncu xəbər Las Vegasdan olacaq. Demək, Las Vegasda super ağır çəkidə Hasim Rəhmanı nokauta salan Qazaxstanlı boksçu Oleq Maskayev WBS versiyası üzrə yeni dünya çempionu olub. İdmandakı yeniliklərim bu qədər.
Çox sağ ol İlkin. İndi də gəl hava məlumatını xatırladaq. Bugün Azərbaycanda hava isti olacaq, 35-37 dərəcə. Hava az bulutlu olacaq, şimal-qərb küləyi, şimal küləyi əsəcək, çimərliklərdə suyun istiliyi 29 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 38-41 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-ə 3 dəqiqə qalır. Bugün avqust ayının 15-idir, həftənin 2-ci günüdür. Bir xəbər ətərin də sonuna doğru yaxınlaşırıq, amma əvvəlcə gəlin xatırlayaq, görək bu səhərə ən son yeniliklər hansılardır.
İsrail və Hizbullah arasında dünəndən tətbiq olunan atəşkəsə əsasən əməl olunur. BMT-nin baş katibi Kofi Annan belə deyib.
BMT-nin planı ilə atəşkəs elan edilməsini həm İsrail, həm də Hizbullah özünün qələbəsi hesab edir.
Tehranda 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı Yahudi qırğınları ilə bağlı karikaturalar sərgisi açılıb.
Azərbaycanın ərazisində 2-ci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verilməyəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə deyir.
Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun və dəstəsinin məhkəməsi növbəti dəfə təxirə salınıb. Bunlar bugünə olan əsas xəbər başlıqlarımız idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldi. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri AM 1530 və 1296 tezliklərində də saat 8-dən 9-a kimi sizinlə olacaq.
Siz burada həm də Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Babək Bəkir Qazaxda gördüklərindən, eşitdiklərindən danışacaq. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət elədik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Sabah eyni dalğada, eyni saatda, saat 8-in yarısında aynı CM-də görüşünüzə gələcək. Salamat qalın.
Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.